слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вже з нами на телефонному зв'язку, тобто на зв'язку скайпом. Пані Марія Золкіна, вітаю вас, доброго вечора.
Доброго вечора.
Очікуваною була ситуація з ескалацією. Я розумію, що зараз у березні, можливо, цифри обстрілів не такі серйозні, як от наприкінці лютого, зокрема. Але чи очікуваною була ситуація з ескалацією, як ви вважаєте?
Абсолютно очікуваною. Ну, по-перше, треба було чекати ескалації певної, як відповідь Російської Федерації на санкції проти Медведчука. От, ну, а по-друге, це, в принципі, режим тиші не міг тривати, навіть в тому урізаному вигляді, бо він не був всеосяжним, він не міг тривати довго. І на сьогоднішній день склалася така патова ситуація в переговорах, коли немає можливості домовитися, сторони не можуть зійтися на чомусь спільному, скажімо так, плюс з'явилися відверто антиросійські санкції тут всередині України. Ну і відповідно відповідь Росії, вона була очікуваною. Росії навіть вигідно, скажімо так, виходити з так званого перемир'я на фоні оцього загострення дипломатичного і політичного. Єдине, що я не очікую відкритих наступальних дій з боку Російської Федерації, все-таки вони її наразі, як на мене, не актуальні, але підвищення ескалації, так, треба було очікувати, і Росія, власне, саме це зараз і робить. Фактично, ми повертаємося до гарячої, але позиційної, не наступальної, але позиційної війни.
Ця позиційна війна, у чому вона буде, може виражатися, ми не будемо стверджувати, що буде виражатися, але може виражатися ну, от найближчим часом?
Вона буде виражатися, по-перше, в вогні на лінії фронту, в застосуванні, більш частому застосуванні забороненого озброєння, але ж найгірше це те, що, скоріше за все, можна очікувати якихось диверсійних операцій. І розумієте, ну, по-перше, заява так званої ДНР про те, що вони дозволяють собі відкривати вогонь на випередження, це вже, як на мене, вихід з перемир'я. Ну, такий політичне гасло і повідомлення політичне про те, що вони виходять з перемир'я, відповідно, треба очікувати, що будуть стріляти частіше, більше будуть, на жаль, обстріли і, скоріше за все, жертви, але чого я боюся окремо, це, власне, того, що Російська Федерація спеціально може підготувати якусь диверсію, якусь спеціально створену нею провокацію для того, щоб створену її руками, для того, щоб звинуватити начебто українську сторону. Тобто, що Росія зазвичай робить? Вона вдається до тактики обстрілів, потім звинувачує навіть обстрілів по своїй території, яку вона контролює, а потім звинувачує українську сторону в тому, що це зробили українські військові, і тоді вже ці армійські корпуси так званих республік начебто відповідають у відповідь. Тому, скоріше за все, нам треба готуватися, ну тут вже включається українська розвідка, готуватися до можливих диверсій і от таких от диверсійних, скажімо так, операцій з боку противника.
Коментував загострення голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук і говорив про те, що це загострення спричинено тим, що Росія відчула, як на неї посилюється тиск. Ну, я так розумію, що посилюється тиск з міжнародного боку, тому що як і чи тисне Україна, це ще велике питання, але також звучала думка від кількох аналітиків, що обстрілами Росія реагує на санкції в бік Віктора Медведчука. Як ви вважаєте, наскільки це релевантно?
Ну, я вважаю, що справді російська сторона в такий спосіб, в тому числі в такий спосіб, реагує на санкції проти Медведчука, тому що позиція, по-перше, санкції проти Медведчука стали можливими саме через певний глухий кут в відносинах з Російською Федерацією. Чому? Давайте просто, щоб ми розуміли логіку останніх там 7-8 місяців в переговорах. Росія іде на безпрецедентну для неї домовленість про режим тиші. який не був потрібний Російській Федерації. Вона в цьому не зацікавлена була. І єдиним мотивом для цього режиму тиші з боку Росії було отримати у відповідь на її згоду на режим тиші політичні поступки з боку України. Вона цих поступок не отримала. По жодному з пунктів мінських домовленостей в політичній підгрупі Україна не поступилася. І як наслідок, з серпня 2020 року практично вся робота в групах, не тільки в політичній, але й в економічній, гуманітарній, в безпековій підгрупі, в ДКГ заблокована. Нормандський формат не працює. Радники зустрічалися, але при цьому абсолютно жодна з цих двох зустрічей не завершилася жодним результатом. Виходить глухий кут. Спробували розробити якийсь спільний план для по реалізації Мінську. Вийшли в результаті з двома абсолютно діаметрально протилежними планами. Обидві сторони стояли перед вибором. Що робити? Тобто треба змінювати тактику своєї поведінки і переговорів. Українська сторона зробила вибір на користь ревізії мінських домовленостей. Саме це ми зараз будемо просувати, вже просуваємо на дипломатичному рівні, в Нормандії і просто на рівні там окремих відносин України з Великою Сімкою чи з окремо з нашими партнерами. І плюс, якщо ми вже переходимо до ревізії Мінську, має бути зміна і в внутрішній політиці. І саме через завдяки цьому стали можливими санкції проти відверто проросійських сил в Україні, зокрема проти Медведчука. А Росія, відповідно, реагує зі свого боку виходом з режиму тиші, звинуваченням України у зриві мінських домовленостей. Зараз ми будемо бачити роботу пропагандистської машини, що Україна взагалі відмовляється від нормандського формату чи від роботи в Мінській ТКГ. Ну, вони вже в нас у цьому звинувачували там на Радбезі, які вони скликали до 15 лютого цього року. Але ось, умовно кажучи, домовитися не виходить, тому тактика попередніх там півтора року, вона, ну, цей етап в переговорах від обрання Зеленського президентом до зими 2021 року, цей етап має бути завершений. І він от в такий спосіб завершується. Фактично ми повертаємося до, умовно кажучи, ескалації на фронті з одного боку і дипломатичного тупіку глухого кута на переговорному фронті.
Якщо ми говоримо про те, як Україна реагує зараз на цю ситуацію, то це єдино можливий шлях? Тобто формально залишатися у форматі перемовин у Мінську, при цьому намагатися його посилити. Ну і, звичайно, що, мабуть, очевидно, треба переглянути, я не знаю, чи можна так, в принципі, говорити. Можливо, ці позиції давно вже переглянуті, але реакції українських військових на ситуацію на лінії розмежування, багато разів говорили про те, що вони відрізняються від того, якими були там, скажімо, у 18-му році, і що ці реакції і ці алгоритми і цю поведінку теж треба буде переглядати.
Варіантів не так багато, насправді. Якщо глобально, то це або, ну, похідні позиції, вихідні. Ми або лишаємося в якомусь вигляді, в якомусь форматі, в рамках мінських домовленостей, або взагалі від них відмовляємося. Відмовлятися взагалі не є найбільш виграшним варіантом на сьогоднішній день. Це можна було розглядати тоді, коли відбувалася зміна влади в Україні, обирався президент Зеленський. В принципі, політично у нього були можливості сказати, що це політична домовленість попередньої влади, і вона не є міжнародним договором. Але Зеленський, направду, не тільки не відмовився, але повністю в'язався в імплементацію Мінську. На цьому була побудована тактика його переговорів з Російською Федерацією. Тому зараз ми виходимо з того, що ми формально лишаємося в мінських координатах. Ми не відмовляємося від цих документів. І цей варіант, як на мене, є, ну, з найменшими втратами, найбільш раціональний, скажімо так. Але при цьому наполягаємо на необхідності переглянути найбільш одіозні пункти цих документів. І ці пункти, вони вже були озвучені, вони поступово формувалися, зараз вони, в принципі, всім зрозумілі. Це пункт по кордону, це відсутність прямих контактів з так званими ЛНР, ДНР, і це конкретний план по демілітаризації. Наповнювати чимось додатково оцей план Б можна. І це може відбуватися. Наприклад, може знову винирнути ідея про міжнародний контингент. Я його вважаю, наприклад, цю ідею, вважаю її найбільш релевантною, тому що весь міжнародний досвід регулювання конфліктів показує, що найбільш ефективно наслідки конфлікту долалися, а сам конфлікт згасав саме там, де працював міжнародний контингент і де працювала міжнародна перехідна тимчасова адміністрація, яка керувала територіями протягом там певних років, декількох років, зазвичай, як у випадку, наприклад, з Хорватії, було там 2 роки достатньо. Але на сьогоднішній день я не бачу, щоб, наприклад, у нас була політична воля і на Банковій повернулися до ідеї з міжнародним контингентом. Ні, їм цей варіант не дуже подобається поки що, тому що він довготривалий, він вимагає приблизно там 3-4 років тільки на обговорення деталей цього моменту, навіть якщо би Росія згодилася за це проголосувати в Радбезі ООН. Тому, умовно кажучи, лишаємося в мінських координатах, при цьому наповнюємо це якимись додатковими кроками. Не може Російська Федерація погодитися з нашими вимогами переглянути пункт по кордону, наприклад, пункт по виборах, коли вони мають відбуватися, до отримання контролю над кордоном чи після цього. Не може погодитися з тим, що ми не будемо вносити зміни до Конституції. Ну, значить, робота в політичній підгрупі заморожується до кращих часів. Тому що зараз вона і без того відбувається в пустопорожньому вигляді, чесно кажучи. От. Але при цьому залишаються мінімальні контакти, які потрібні для співіснування тимчасово окупованих територій з підконтрольними. І плюс до цього українська сторона працює над прифронтовими територіями, забезпечує роботу КПВВ, забезпечує роботу ЦНАПів, які побудовані вже біля всіх КПВВ, тільки би вони запрацювали вже, тільки би вони були відкриті вже, бо вони, ну, фактично рік вже не працюють в нормальному режимі через епідемію в першу чергу. От, працює над тим, щоб відбувалося оновлення економічно підконтрольних Україні територій та стратегія, яку там, над якою працює міністерство, щоб перезапустити там з податкової, з інвестиційної точки зору, запустити підконтрольні Україні території. Тобто варіантів, умовно кажучи, наповнення цього плану Б, їх є декілька. Але, як на мене, не більш, ну, такий адекватний нинішньому моменту – це залишатися, не виходити з мінських координат повністю. Ми тоді не наражаємося на критику, ми не даємо приводу знімати санкції з Росії, навіть піднімати, порушувати це питання ні в Євросоюзі, ні в Штатах абсолютно. Тобто вони лишаються чинними, Російська Федерація не планує їх виконувати, українська сторона не може їх виконати в односторонньому форматі і зосереджується на роботі з підконтрольними прифронтовими територіями і на мінімально можливих гуманітарних контактах з тимчасово окупованими.
Це говорить в нашому ефірі аналітикиня фонду Демініціатива Марія Золкіна. Я ще на сам кінець нашої розмови, пані Марія, запитаю, от чи побачимо ми найближчим часом, яке рішення в плані Б для себе прийме Банкова у ситуації з загостренням на Донбасі? Чи це така ситуація, коли якийсь різкий розворот не відбудеться, ну, в принципі, розвертатися тут нема куди. Але чи побачимо ми найближчим часом якусь таку реакцію, за якою можна буде судити про наміри Банкової, принаймні?
Ну, дивіться, план Б в нас вже реалізується. Тобто і на переговорному фронті, і з санкціями Медведчука він вже реалізується. Я думаю, що чого треба очікувати? Ну, напевно, треба дивитися зараз на дії РНБО. Я думаю, зараз вже всім стає зрозуміло, що президент обирає в своїй роботі з внутрішньою політикою і зовнішньою теж. Обирає інститут РНБО і його посилення. І в ручному фактично режимі те, що можна зробити навіть в обхід парламенту, навіть в обхід там судової системи, це буде робитися через компетенції, які належать безпосередньо президенту і Раді нацбезпеки. Тому дивитися в цей бік, я думаю, що варто очікувати посилення санкцій або очікувати, що в РНБО, з подачі РНБО, бо вона сама не може це робити, але з її подачі будуть далі копати історії 2014, 2015, 2016 років про історію з окупацією, про взагалі як це відбулося. Тобто тут, мені здається, треба очікувати, що президент Зеленський одним пострілом буде намагатися вбити двох зайців, умовно кажучи. І Росії дати відсіч, тобто проросійським агентам, політичним силам тут в Україні, а з іншого боку протистояти і деяким іншим представникам старих, умовно кажучи, еліт в Україні, які в той чи інший спосіб співпрацювали або були задіяні в процесах, які призвели до окупації Криму і Донбасу. Тому дивимося за руками РНБО.
Традиційне питання про різке загострення. Давно не ставили його насправді у ефірі, так десь з 2018 року. Але тим не менше, можливо воно чи ні, на вашу думку?
Різке загострення можливе. Єдине, що це не буде, на мою думку, це не буде у формі проривів чи наступальних операцій. Але різке загострення – так. Заборонене озброєння – так. Диверсії – так. Обстріли на лінії розмежування, навіть, можливо, десь в таких небезпечних, близьких до жилих кварталів місцях – теж. Це символізуватиме завершення режиму тиші, на жаль, в такий спосіб, і перехід до зовсім іншої фази глухого кута в переговорах.
Дуже дякую вам за цю розмову. Марія Золкіна, аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, була з нами на телефонному зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.